Ons gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak by Galasiërs, die 6de hoofstuk. Die tekst wat voor op die afkondigingsblaadjie staan, staan ook die tekst wat in my hart gelewe het om na hierdie vakansietyd met u te deel, vriende. Vanaand wil ons met u praat oor die tema onheilspellende woorde. Het jy al iets in die lewe aangepak en gewonder of God saam met jy is in die saak? Wie het al? Goed, ons gaan vanavond so'n bykie met jy praat oor onheilspellende woorde. Waar die Here sê, gaan, maar ek is nie met julle nie. Hoop dit is nog vir u een probleem as God nie saam met u is van die dinge aanpak nie. Ek vra ook dat u ernstig sal voorbidding doen vir oudeling Paul van der Linde. Vanoggend het sy vroukie vir my laat weet dat Paulus weer in die bed het. Geweldige longinfeksie. So paar weke terug kon ek nie gepraat het nie. Nou as u dink dit was sleg vir my, Paul is regtig, hy sukkel met sy longe. En hy sukkel met sy bors, baie erger as wat ek gesukkel het. Ek vra dat hy vir hom sal bid. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie vir die Heilige Gees wat ons ook herinner om vir mekaar te bid. Baie dankie vir die groot en heerlijke dinge wat hy in die afgelope week vir soveel mense gedoen het. Ons het gisteroggend by die spesiale tyd van gebed, het ons intens kennis geneem, weer eens van u grootheid, u almag, hoe dat u omstandighede in 'n oomblik, in 'n oogwink kan verander, hoe dat u nie een seëning nie, maar sommer so 'n paar op 'n ry, in een week kan waar maak, en in ons midde sit mense wat hiervan getuig, en wat weet, God leef. U is 'n werklikheid. Dankie vir elke broer en suster, elke maat, wat vanoggend hier is, terwyl ons ook met die sonnaarskool weer afskop, vir die derde kwartaal van 2015, terwyl die susters weer ook hulle werksaamhede wil ervat en groot beplanning het om te doen, terwyl ons by die silwe jeug wil afskeid neem van mense wat vir ons geliefd is en spore getrap het in ons midde, sê ons vanoggend vir u baie dankie, dat ons kan weet dat u is in beheer. Dankie vir hulle wat deur operasies is die week, Etienne, Olga, dankie dat u hulle deurgedra het, dankie dat hulle aan die herstel is. Dankie dat ons kan bid dat een besonder ook vir hulle, in die oomblikke, terwyl ek weet, hulle albei hier sou wou wees, dat hulle op niet kom aanraak. Dankie dat ons vir 'n broer kan bid, waarvan ons vanoggend kennis geneem het, wat deur 'n geweldige moeilike tyd gaan. Vir broer Paul, vir Marie wat hom moet bystaan, Here vir sy werk waar hy ook groot verantwoordelikhede het, dat ons u kan vra om ook vir hom in hierdie dag intens bewus te maak van u teenwoordigheid. Here, dankie dat u met ons elkeen 'n kosbare pad stap. Dankie dat ons u kan vertrou om ook nou wanneer ons u woord gaan lees, om reeds in ons harte tot ons te spreek. Seën ook hulle wat in hierdie week hulle verjaarsdag vier, en ons dankie by voorbaat vir die seëninge wat hulle ook vanuit u hand uit sal ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Galasiërs 6, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir hom hê alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ook ons twee tekste van oordenking, vers 9 en vers 10, let op die woorde wat ons daar vind, en laat ons, daai laat ons, vind ons ook in vers 10, en laat ons, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen. Maar die meeste aan die huisgenote van die geloof, in vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Geliefde broers en susters, die gedagte wat ons vanoggend met u wil deel is, 'n gedagte wat geruime tyd in my hart ook leef, ek is maar 'n waarnemer van mense. U moet my maar vergewe, maar ek is iemand wat fyn let op patrone van mense. Ek dink u het al agtergekom. En daarom het die Here vir my baie duidelik gelei om te praat oor die tema, laat ons nie moeg word nie. En ons moet het toch met u deel in die context wat het staan in die Galasiërsbrief. Hierso in die Galasiërsbrief het Paulus een doel voor oor. Toe hy die Galasiërsbrief geskryf het, toe skryf aan daar die mense daar in Galasië, dit is een streek gewees daar met een aantal gemeentes wat geplant was, en hy skryf aan hulle met een doel, en daar die doel was, om hier die mense wat nou gered geword het, hulle het kinders van God geword, daar was Jode en daar was heidene, om vir hulle te vertel, dat hulle nou vry is in Christus. Vry van wat? Vry van wat? As ons gaan lees, vriende, dan deel hy hierdie Galasiërsbrief hoofsaaklik in twee hoofdele. In hoofstuk 3 en 4 praat hy oor ons vryheid, omdat ons nou gered geword het. Ons is nie meer hierdie dwingelandy van wette, en die wet van die Jode, wat nou oor ons koppe hang nie. Ons is wedergebore. Ons is gebore vanuit Christus. Ons het kind van God geword. Ons hoef nie meer te vrees, waarin gaan ons nie. Ons weet, ons gaan na Christus toe. En dan, wanneer hy praat in hoofstuk 5 en 6, dan praat hy van u en my vryheid, nou, omdat ons vry is, moet ons 'n heilige lewe nastreef. En dan leer hy ons hoe om heilig te lewe. Dis nie hierdie raak nie, smaak nie, roer my nie godsdienst, wat soveel mense aanhang nie. Dis nie hierdie van ek is beter as jy godsdienst nie. Ons sien dit ook soms, die hoogmoed onder Christene. Ons sien dit raak, vriende. En dan kom hy, en hy skryf vir ons hierso in hoofstuk 6, sal hy mooi kyk, daarby, bokant vers 1, het die Bybelverklaarders vir ons ingeskryf, laaste vermaninge, groete. Hy wil so hier aan die einde, wil hy so paar laaste, belangrike dinge, onder een my aandag bring. En dit is juis, een van hierdie gedagtes, wat ons vanochtend met u wil oor praat. Ek weet, ek het by 'n vorige geleentheid met u gepraat, onder die thema, wat jy saai, sal jy maai. Ek weet, ek het met u gepraat, liewe broers en susters, oor die vryheid van die kind van God, ook uit hierdie Galasiërs boek uit. En dan kom Paulus en hy gee 'n waarskuwing in hoofstuk 5 vers 13. Hy sê, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Vryheid, vriende, is 'n wonderlike voorreg om te hê as kind van God. Maar vryheid kan u en my grootste struikelblok word. Ons lewe in 'n tyd wat vryheid vir mense baie belangrik is. Maar mense gebruik ook vryheid in ons tyd om te doen wat hulle wil doen. Ons wil lewe en ons wil kan sê, dis my lewe. Daar's 'n lied wat van die mense sing, It's My Life. Jy hoor hom baie keer. Daar's 'n lied wat tot Christene sing, ek kan maak wat ek wil, want ek's nou vry in Christus. Geliefdes, God se woord kom, en hy sê in Galasiërs 6 vers 9, sê hy vir ons, en laat ons nie moeg word nie. Ek het opgemerk die afgelope tyd, van ons is baie moeg. Jy moet nou maar vanoggend luister, jy sit hier. Ons is elke skoolvakansie moeg. Ons is nooit waar ons moet wees nie. Ons word geestelik moeg, vriende. Ons sing die loflied, It's my life. I can do what I like. Ons begin in 'n patroon kom. Ek merk het geruime tyd op. Ons kom net kerk toe, wanneer ons wil kerk toe kom. Volgende week is nagmaal. Ons het mense wat net nagmaal kerk toe kom. Asof die nagmaal so spesiaal is, dit vat al die ander dinge weg. Geliefdes, ek wil jy met jy raas vanoggend nie, maar hierdie saak moet ek aan die deur kom lê vanoggend. Ek het 'n verantwoordelikheid om vir jy te sê, God se woord sê, laat ons nie moeg word nie. Nou moet ek vir jy verduidelik, wat beteken hierdie moeg word. En dis so belangrik. Ek vra jy om met 'n oop hart te luister. Die eerste gedagte wat ek met jy wil deel is, laat ons nie moeg word nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Hy praat oor moeg word en hy praat oor verslap. Wat beteken hierdie twee woorde in die oorspronklike taal? Moeg word kan vertaal word as to grow weary en verslap to faint. Wanneer ons hierdie twee woorde by mekaar sit, dan kom ons agter hulle is feitelik sinonieme. Dit beteken om uitgeput te word. Dit beteken om ek wil opgee. Ek wil nie meer aangaan nie. Dit beteken om desperaat te word. En dit beteken om moedeloos te word. En nou, geliefdes, moet u verstaan, ek praat vanuit wat ek sien as u pastor, en ek praat ook van wat ek beleef in my eie lewe. Daar is nie meer 'n beroep in Suid-Afrika wat nie senietergend uitmergelend is nie. Stem jy saam met my? Daar is nie meer so beroep. Ek verstaan, ek sien, ek merk op hoe dat mense kom en uitgemergel is deur die geweldige spanning waaronder julle onderwerp word in julle werksplek. En ek wil vir julle sê, ek ook in my werksplek. Maar God sê, ons moet nie moeg word nie. Hy praat met kinders van die Here. Hy sê ons moenie moedeloos word nie. Hy sê ons moenie desperaat word nie. Wanneer ons desperaat word, dan maak ons foute. Hy sê ons moenie wil opgee nie. Het jy agtergekom wanneer en waarmee wil ons opgee? Dis gewoonlik met ons verhoudingslewe. Het jy dit al agtergekom? Dis hoekom ons so geweldige hoë skei syfer het, die hoogste in die wêreld in Suid-Afrika. Dis hoekom selfs kinders van die Here so maklik mekaar vat en mekaar los. Dit lyk erger as 'n tweedehandse motorverkoopplek, waar jy net inruil en omruil. As jy nie wil maak soos ek wil hê jy moet maak nie, dan ruil ons net om. Ons gee sommer net moed op met mekaar. Ons gooi sommer net handdoek in. Nee, vriende, God sê vir ons, ons moenie moeg word nie. Ons moenie by die punt kom, wat ons net opgee met mekaar, vir mekaar nie. Ek wil vir jy sê, vriende, daar in die pastorie, al bly ons nou van die perseel af, dis nog steeds die pastorie, word ons ook dikwels gekonfronteer met die uitdagings. Soms sit jy ook, en jy moet vanmiddag, moet jy uitgaan vanavond, en dis ysig koud buite, en die makkelijkste is om te sê, ag, ek gaan dit maar nie doen vanavond nie. Vriende, dit is om op te gee. Dit is om jou rug te draai op dit wat belangrik is. Dikwels begin ons moeg word, uitgeput raak, emosioneel, geestelik, en ons skuif dinge uit ons lewe uit. Ken jy hierdie gedagtes? Jy hoef nie koppies te skud nie. Jy kan maar net daar dink wat ek sê. Weet jy, my lewe is te besig. Ek moet nou 'n paar goedjies moet ek uit my lewe uit skuif. Ken jy daai gedagtes? Wat skuif ons die gouste uit? Die dinge van die Here. Vriende, die dinge van die Here skuif ons baie gou uit. Baie gou sis ons onsself en sê, naweke moet ek meer tyd maak vir myself, vir my vrou, my kinders. Waar gaan ek dit inpas? Dit kan nie Saterdag wees nie. Ons gaan mal toe in die middag, kyk ons die 4 of 5 rappy games op die televisie. Ons sal moet Sondag 'n familiedag maak. Ken jy daai gedagtes, vriende? Jy weet waarvan ek praat. Die Here se woord waarsku. Laat ons nie moeg word nie, vriende. Dieselfde gedagtes het die broeder wat vir ons die brief aan die Hebreërs geskryf het. Ons aanvaar dis 'n broeder. Ekskuus susters. Maar die bewyse sê, daarmee was 'n broeder, ek gaan nou nie sê wie hulle dink het is allemaal nie, maar hy het hierdie gedagtes, het hy in gedagte, die moegwoord gedagte, toe hy Hebreërs 12 vers 1 tot 3 geskryf het. Hy sê, daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde, wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinde van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Hy het nie moeg geword nie. Hy die kruis het hy gedra, hy het hom verdra. Die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, dis Jesus, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Vriende, ons het nog nie. Die ergste kom nog in Suid-Afrika, jy kan my 'n doemprofeet noem, ek sê vir jy, ons het nog nie. Ons het nog nie die ergste beleef nie. En ek merk toch nou al op, dat van ons word moeg. Ons gooi handdoek in, geestelik ook. Ons werk nie meer aan ons onderlinge verhoudinge met mekaar nie. Ons doen nie meer die extra moeite toe, om te gaan en te sê, my ou broer, hoe gaan dit met jou nie? Ons word so vastgevang in ons eie ou elendiekies. Ons merk op dat families is besig om te disintegreer. Ons merk op dat ons so besig word, dat ons nie eens 'n ou tuitjie kan vind, om saam met mekaar mee te kan eet nie. Vriende, praat ek verkeerd, of praat ek waar dinge? Moenie dit toelaat nie. Die druk by die werk word so hoog, ons kan nie meer nee sê nie. Ons kan nie meer sê, stop het nie. Ek het vanavond 'n afspraak met my vrou en my kinders nie. Ons laat toe dat die wêreld ons insluk en ons stadig, maar seker nek omdraai. En so disintegreer alles wat vir ons belangrik is. Kyk na die man, die vrou, links, rechts van jou. Kyk na jou kinders, links, rechts van jou. Kyk na jou broers en sisters, voor, achter jou. Wat sê die Here Jesus vir Petrus? 3 keer, Petrus, seun van Jona, het jy my lief? Ja, Here, jy weet mos ek het jy lief. Ons sê vir mekaar, ons is lief vir mekaar, maar ons het nie meer tyd vir mekaar nie. Klink dit reg? Nee, ons word moeg, ons wil net sit 'n bietjie. Ook geestelik word ons moeg. Geliefdes, dikwels is dit nie geestelike moegheid nie. Dikwels is dit geestelike luiheid. Luiheid! Luiheid om te doen wat God wil ek moet doen. Ek wil u oproep, vriende. Trek jou lewe in orde. Maak God weer jou hoogste prioriteit. En die dinge van God. Ander dinge is ook belangrik, maar Godse dinge is belangriker. Baie mense praat graag saam van hoe God gedien moet word, maar self doen hulle niks. In hierdie gemeente, self doen baie niks om te help dat Godse saak vorentoe gaan nie. Ek wil vir u sê, ons is lang genoeg in hierdie gemeente om mense te gesien kom het en mense te sien gaan het. Party van ons spesialiseer soos 'n paddastoel. Jy loop vandag op die grond, daar's niks. Môreoggend, poep, hier staan 'n paddastoel. Oormôre is daai selfe paddastoel weg weer. Dis nie ons God dien nie, vriende. Ons dien God passievol. Voluit, die hele tyd. Nie net dan en wan nie. Nie net wanneer ek die pet op die skouwe kan kry nie. Die woord van die Here sê, laat ons nie moeg word nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Hier is 'n belofte. Kom ons praat gou oor die belofte. Op die regte tyd. Wat is die regte tyd? Wie kan vir my sê, wat is die regte tyd? God se tyd. Hoekom wil jy en ek altyd vir God voorskryf, nou Here, gister Here, volgende week Here, op die regte tyd? Ek wil vir jy met hierdie ou vingertjie wys vandag. Nie jy of ek skryf vir God voor, wat is sy tyd nie, met niks nie. Wanneer die Here vir ons sê, laat ons nie moeg word nie, en dan sê hy vir ons, want op die regte tyd, op Godse tyd, sê hy vir ons, sal ons maai. Waarna verwys hy hier? Ons gaan maai. Ons gaan ontvang seën van die Here. Ek praat met u vanoggend, vriende, asseblief. Ek het u nie so gemis dat ek met u wil baklei nie. Regtig. Ek praat met u uit my hart uit. Ek kry soveel mense, Christene, kinders van die Here, hulle het nie die seën van die Here nie. Hoor jy wat ek sê? Hulle ervaar nie die seën van die Here nie. Weet jy hoekom? Hulle het moeg geword langs die pad. God se tyd het te lank geword. Hulle kry nie die seën wat hulle wil hê nie. Daar's nie 'n maai proses nie. U kan gaan lees in vers 8, praat Paulus hierso van die maai. Hy praat daarso van hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. Maar wanneer hy kom by vers 9 en vers 10, het hy lank al nie meer die ewige lewe in gedagte wat vir een my 'n geskenk is nie. Hy het in gedagte dat ons in hierdie lewe seën moet beleef. En hoekom beleef ons die seën nie? Hoekom loop alles verkeerd vir jou? Hoekom het jy so lewe, eendag gaan dit goed en dan 3 maande gaan dit sleg? Hoekom? Dikwels, ek sê nie altyd nie, is dit omdat ek langs die pad het ek moeg geword. Ek stap nie meer saam met God, soos wat ek gewoond was, om saam met God te stap nie. Ek het afgedraai, en ek het my eie pad beginne stap. En ek kom achter, dinge loop verkeerd. Paulus het die seën van die Here in sy lewe geken, vriende, maar Paulus het ook die dinge geken, waar het moeilik gegaan het. Ek gaan net vir die tekste verwys, gaan lees maar in Handelinge 20:24, 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 2, 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Daar is 'n beloning vir een my in hierdie lewe, God se seën, maar daar is ook 'n beloning wanneer ons eendag by Christus sal wees. Johannes kom, ons is deesdae baie besig met Johannes, omdat ons in die bidtyd besig is met die boek van Openbaring. Johannes skryf in 2 Johannes vers 8, hy sê, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons die arbeid verkry het, maar 'n volle loon kan ontvang. Laat ons nie moeg word nie, vriende. Laat ons vashou. Laat ons die Here vertrou om op die regte tyd deur God geseën te word. Stap die pad van die Here. Al is jy die enigste een by jou werk. Daniel was feitelik en sy pa vriende was die enigstes in 'n hele bose land. Maar God het hom geseën. Tweede gedagte, laat ons nie moeg word nie. Gebruik elke geleentheid. Daan vers 10 sê hy, laat ons dan terwyl ons geleentheid het. Wat is hierdie woord geleentheid? Dit is so belangrik. Hierdie woord, Engels praat van opportunity en kairos, is die Griekse woord wat gebruik word. En ek wil hierdie woord vir jy verduidelik, want het beteken iets heeltemal anders as wat jy en ek dalk dink. Kairos verwys na 'n vasgestelde, uitstaande periode van tyd. Kairos is 'n periode van tyd. Dit verwys nie na periodieke periode van tyd, so 'n tydperkie wat jy so kan afkamp nie. So wanneer hy sê, gebruik elke geleentheid, dan sê hy, kind van God, jou hele lewe op aarde moet gebruik word, daardie tyd moet benut word. Om wat te doen? Om nie moeg te word nie, om God se wil te doen, om goed te doen aan mense. Weet jy wat, vriende? Ek dink partykeer is ons godsdienstbeoefening iets soos hierdie. Wanneer ek seën het van die Here, wow, dan is ek op 'n geestelike haai, dan dien ek die Here. Ag, ek deel sommer so gunsties en gawes uit vir mense. En wanneer het nie so goed gaan nie, los my net uit hoor. Vandag is ek nie lekker nie. Moet nie vandag op die leeu se sterk trappie hoor. Verstaan jy wat ek sê? Nee. My hele lewe. Elke stikkie passie vuur wat in my lewe is, wat deur God daar geplant is, moet ek lewe, 'n geleentheid gryp, om te doen wat God wil hê ek moet doen. Het jy agtergekom dat in vers 9 en 10 gebruik hy hierdie woorde, laat ons. Hierdie is die woord ergasomai. Ergasomai, in Grieks. En ergasomai beteken om actief te wees. Om effectief te wees. Nie om 'n paddastoel Christen te wees nie. Die een dag is ek hier en dan vir 3 maande sien jy my nie weer nie, dom nie. Ek is nou baie besig. En dan die volgende dag is ek weer daar. Nee, ergasomai is iemand wat passievol, actief, die dinge van die Here drijf. Hoekom? Omdat God in my lewe. Geliefdes, 'n mens wat moeg geword het, fisies of geestelik, is 'n onaktiewe lidmaat. Is 'n lidmaat wat nêrens inskakel nie, maar wat die meeste die tyd van die dominee eis. Ek vra vir jy vanoggend, het jy in onaktiwiteit verval? Of is u nog besig om vir God te ergosemai? Dis wat die Here van ons wil hê. God roep ons op om geleentheid te soek om goed te doen. En dit bring my by die derde en die laaste gedagte. Laat ons nie moeg word nie. Laat ons goed doen. Nou sit ons, ons het 'n klaar persepsie van wat is hierdie goed doen. Ek wil vir u sê met respek, behalwe as u 'n Griekse kenner is, wat ek selfs nie eens is nie, dink ek nie verstaan ons wat hy hierby bedoel nie. Laat my toe om vir u te verduidelik. Ek moes dit ook gaan studeer het, om het vandag vir u te kan sê. Ek weet ook nie alles nie. Die woord wat hier gebruik word, twee keer in vers 9, hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, twee keer in vers 9 en 10, en dan laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, dan allemaal goed doen. Die woord goed, kom twee keer voor. In elke tekstvers kom hy voor. En dis die woord agafos. Ek het dit al vir jy verduidelik. Agafos in die oorspronklike tekst het 'n definitiewe lidwoord voor. Met ander woorde, in die oorspronklike tekst staan daar 'n die voor agafos. So dan is die gedagte van die skrywer, hierdie agafos is nie sommer net alles wat goed is nie, dis 'n spesifieke goed. En waarvan praat hy? Hy praat van geliefdes, hierdie goed is die goedheid van morele en sedelike uitnemendheid, geestelike uitnemendheid. En hierdie goed verwys na Galasiërs 5 vers 22, hierdie vrug van die gees wat in een my lewe na vore kom, sodat ons dit teenoor ander mense kan betoon, hierdie goed. Daar's 'n ander woord vir goed. En dis die woord kalos. En kalos beteken na 'n bepaalde, fisiese, beperkte, tydelike goedheid. Dis kalos. Geef het jou 'n bietjie water. Dis kalos. Lewe, liefde, verdraagsaamheid, lankmoedigheid teenoor hierdie ou. Dis agathos. Is jy met my? En nou kom die Here, en hy roep ons op, en hy sê, geliefdes, ons moet weet, mense wat geestelik moeg geword het, en mense wat geestelik lui geword het, vriende, kan nie meer vir ander mense tot seën wees nie. As een ek geestelik moeg word, en as een ek geestelik lui word, is ons soos 'n boompie wat staan daar by my in die tuin, ek het nou daar so een gehad, die ryp het op hom geval, al sy blare lê langs hom, hier boop sy koppie is hy pik swart. Ek het eens vir Pieta gesê nie, maar hy klim met 'n sker in daai boom in. Mense, hy knip daai boom, daar's niks oor nie. Weet jy hoekom? Hy kan niks beteken meer nie. Hy het alles verloor. Hy kan nie skade gee nie, hy het nie 'n blaar aan hom nie. Hy kan nie meer mooi lyk nie. En dit het my laat dink toe ek na hierdie boompie kyk. Soms raak een ek so. Ons raak so geestelik uitgeput, gedrein neer, kom ons noem dit, ons brand uit, dat ons kan nie meer agafos wees vir mekaar nie. Kalos, ja, so dan en wan pop ons op en ons doen ietsie. Maar God wil hê, ons moet agafos na mekaar toe lewe. Ok, Dominee, ek verstaan nou wat jy sê, en ek het nou eindelijk vir iets anders te vandag gekom, hoor. Ek wil net vir jou sê, ek het vir iets anders te gekom vandag, ek ook. Hoe maak ek het reg? Precies wat die doel is van hierdie woord wat hy spreek as hy sê, laat ons nie moeg word nie. Ek vaar Godse gees, dit staan in hoofstuk 6, hoofstuk 5 en 6 gaan oor die heiligmaking van die kind van God, om vrug te dra. Ek vraag Christus om my weer te kom beklee, dat ek nie soos die boom lykie, maar dat ek blare het, dat ek sonskyn ontvang, dat ek vir mense kan skade weer gee. Hoe, dominee? Ek vraag die gees van God, om my geestelike moegheid weg te neem, om my geestelike luiheid te verander, sodat ek weer vir God iets kan beteken. Kom ons buig voor die Here. Al wat God vanoggend soek, is nie waarvoor ek en jy gedink het ons kom kerk toe nie, en wat ek en jy wou gehoor het nie. Al wat God vanoggend soek, terwyl al die oë gesluit is, is daar die siel wat sê, Here, U het met my gepraat. Dankie, God sien die hand. God weet met wie hy gepraat het. Baie dankie. En God soek daar die hart, wat nou gewillig is om te bid en te sê, Here, hier is ek. Het vir my gesê, laat ons dan nie moeg word nie. Here, ek erken, ek raak moeg. Dinge raak vir my te veel. Ek erken, soms gooi ek die handdoek in. Soms gee ek op, my geduld is lank al op. Soms verloor ek. Soms het ek eens met die liefde nie. Maar vanoggend het hy met my gepraat. God soek daar die hart, wat eerlik is vanoggend. Here, ek het u nodig, om al hierdie geestelike en louheid en koudheid en luiheid, om dit weg te kom neem. Om weer my eerste liefde, in my hart vir my wakker te maak, so dat ek agathos kan uitstraal, en kan lewe teenoor ander mense. God soek daar die hart vanoggend, wat vra, gee my 'n vars invulling van u kosbare gees. Raak my aan met die koolvuur van die altaar. Verander, Vader, dit wat u nie behaag nie. My broer, my suster, terwyl die oë gesluit is, as jy daar die hart is vanoggend, wat saam met Gerry hierdie gebed kan bid, en wat het bedoel, dan vraag ek jou om daar in jou hart vir God te sê, Amen.